αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Μια καινούρια εκπομπή για σας, είναι και πάλι κοντά σας.
Γεια σας, με λένε Στέφανο Σπύρο.
Γεια σας, με λένε Θανάση.
Καλώς μας ήρθατε παιδιά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και εσείς παιδιά από το ραδιόφωνο σας. Όμως έχουμε κοντά μας και τη φίλη μας τη Μαρία, που θα μας διαβάσει ένα πολύ όμορφο παραμύθι με τίτλο «Ο Τσαγκάρης και ο Βασιλιάς». Καλή διασκέδαση λοιπόν.
Ο Τσαγκάρης και ο Βασιλιάς. Μια φορά ζούσε ένας φτωχός τσαγκάρης που το μαγαζί του ήταν απέναντι από το παλάτι του βασιλιά. Κάθε απόγευμα που ο τσαγκάρης τέλειωνε τη δουλειά του, αγόραζε μια μπουκάλα κρασί, λίγο μεζέ και καθόταν στο τραπεζάκι του, στο σπίτι του, έπαιζε και το μαντολίνο του και διασκέδαζε μονάχος του. Ο βασιλιάς που ζούσε στο μεγάλο παλάτι και ήταν όλο σκοτούρες, υποθέσεις και δουλειές, τον άκουγε κάθε βράδυ να τραγουδά και να παίζει μαντολίνο και απορούσε που έβρισκε το κέφι να καθέται μόνος του και να διασκεδάζει. Ένα βράδυ λοιπόν, που το βασιλιά τον πονούσε το κεφάλι του από τις πολλές υποθέσεις που είχε όλη τη μέρα, σκέφτηκε να πάει στο σπίτι του τσαγκάρη και να το ρωτήσει πού βρίσκει τα λεφτά και το κέφι να διασκεδάζει φτωχός άνθρωπος. Άλλαξε τα ρούχα του βασιλιάς και φόρησε ρούχα φτωχικά για να μην τον καταλάβει ο τσαγκάρης και χτύπησε την πόρτα του τσαγκάρη. «Κόπιασε, φίλε», είπε ο τσαγκάρης και του έδωσε μια καρέκλα να καθίσει στο τραπέζι του. Του έφερε και ποτήρι και πιάτο για να φάνε και να πιούν μαζί. «Περνώ κάθε βράδυ από εδώ», του είπε ο βασιλιάς, «και σε ακούω τραγουδάς και διασκεδάζεις. Πού βρίσκεις τα λεφτά, φτωχός άνθρωπος, και κάνεις τέτοιο πράγμα?» «Να», του λέει ο τσαγκάρης, «όλη τη μέρα δουλεύω, φτιάχνω παπούτσια, μπότες για τον κόσμο. Τα λίγα λεφτά που κερδίζω είναι αρκετά για να αγοράσω κάποιο μεζέ και λίγο κρασί για το βράδυ. Έλα να φάμε και να πιούμε και να διασκεδάζουμε μαζί». «Σε ευχαριστώ πολύ», του είπε ο βασιλιάς, «αλλά έχω δουλειά και βιάζομαι. Άλλη φορά». Ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και σκεφτόταν όλη νύχτα το τσαγκάρι. «Αν δεν έχει δουλειά», σκέφτηκε, «τι θα κάνει, πάλι θα διασκεδάζει?» Και για να το δοκιμάσει, έβγαλε την άλλη μέρα διαταγή να κλείσουν όλα τα μαγαζιά των τσαγκάριδων σε όλο το βασίλειο και να μην δουλεύει κανένας. Ο τσαγκάρης μόλις το άκουσε, πήγε να τρελαθεί από τα στενοχώρια του. Δεν μπορούσε να κάθεται όλη τη μέρα και να μην κάνει τίποτα. Έκλεισε το μαγαζί του και βγήκε στην πόλη να δει τι άλλο μπορούσε να κάνει. Εκεί που γύριζε απελπισμένος, έφτασε στο λιμάνι και άκουσε τον τελάλη που ζητούσε εργάτες για να ξεφορτώσουν ένα πλοίο που είχε έρθει από την Αίγυπτο. «Όποιος ξεφορτώσει θα πάρει μια λίρα μεροκάματο», φώναζε ο τελάλης. Ο τσαγκάρης πήγε αμέσως στο πλοίο και έπιασε δουλειά. Η μια λίρα ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να βγάλει δουλεύοντας όλη μέρα σαν παπουτσής. Το συμπάθησε και ο καπετάνιος του πλοίου και όταν το απόγευμα τέλειωσε τη δουλειά και πήγε να πληρωθεί, του έδωσε κάτι παράξενα φρούτα, κίτρινα και μακρουλά και γλυκά από μέσα, που φύτρωναν πάνω στα δέντρα στη χώρα του Νείλου. Ο τσαγκάρης ήταν πολύ ευχαριστημένος. Έβγαλε διπλάσια λεφτά και είχε και καινούριο μεζέ για το τραπέζι του. Όταν νύχτωσε και τον άκουσε ο βασιλιάς να τραγουδά, φόρεσε αμέσως παλιά ρούχα και κατέβηκε να μάθει τι έγινε. «Καλώς το φίλο μου», είπε ο τσαγκάρης μόλις τον είδε. «Έλα να δοκιμάσεις ένα καινούριο φρούτο που μου έδωσαν σήμερα». Και του διηγήθηκε πώς πέρασε τη μέρα του. «Και δε στοίχη», λέει ο τσαγκάρης στο βασιλιά, «το πλοίο θα ξεφορτώνει για μια εβδομάδα». Πάλι δεν ήπια και δεν έφαγε ο βασιλιάς, γιατί βιαζόταν να πάει πίσω στο παλάτι του. Και την άλλη μέρα βγάζει καινούργια διαταγή να μην ξεφορτώνουν τα πλοία στα λιμάνια. Στενοχώρια πάλι ο τσαγκάρης. Βγήκε πάλι στο Σεριάνι να βρει δουλειά. Γύριζε όλο το πρωί στα παζάρια και το λιμάνι. Δεν βρήκε τίποτα και αποφάσισε να γραφτεί στρατιώτης. Έπαιρνε κάθε απόγευμα το μεροκάματό του και διασκέδαζε και έκανε και καινούριους φίλους στο στρατό. Μια μέρα ήρθε η αδερφή του να τον δει. «Χρωστώ λεφτά», του είπε, «και θα με βάλουν φυλακή. Πρέπει να βρεις τρόπο να με βοηθήσεις». Ο τσαγκάρης δεν κρατούσε δεκάρα. Ό,τι έβγαζε, τα έτρωγε και τα έπινε κάθε βράδυ. «Τι να κάνω», σκεφτόταν. Δεν έβρισκε λύση. Και ήταν τόσο απελπισμένη η αδερφή του που τη λυπήθηκε και πήγε και πούλησε το σπαθί του και της έδωσε τα λεφτά που χρειαζόταν. Μόλις έφυγε η αδερφή του, έμαθε ότι την άλλη μέρα θα ερχόταν ο βασιλιάς στο στρατόπεδο για επιθεώρηση. Τότε πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει και πώς θα παρουσιαζόταν στην επιθεώρηση χωρίς το σπαθί του. Σκέφτηκε και πήγε στο δάσος και έκοψε ένα ξύλο. Το πελέκησε, το έβαλε στο θικάρι και φαινόταν ίδιο με το σπαθί. Στάθηκε λοιπόν το άλλο πρωί γραμμή με τους άλλους στρατιώτες για να τους επιθεωρήσει ο βασιλιάς. Όταν ο βασιλιάς έφτασε κοντά του, στάθηκε. «Τράβα το σπαθί σου, στρατιώτη», του λέει, «και σκότωσε το διπλανό σου». «Για το όνομα του Θεού, βασιλιά μου», του λέει, «τι μου έκαμε ο διπλανός μου για να του κάνω τέτοιο κακό». «Είναι διαταγή», λέει ο βασιλιάς. Ο Τσαγκάρης έβαλε το χέρι του πάνω στο σπαθί και είπε δυνατά, «Θεέ μου, κάμε το σπαθί μου ξύλινο για να μην μπορεί να σκοτώσει». Τραβά το σπαθί και λέει στο βασιλιά, «Είδες, βασιλιά μου, ο Θεός δεν θέλει να γίνει το άδικο και έκαμε το σπαθί μου ξύλινο». Ο βασιλιάς έβαλε τα γέλια. «Κατάλαβα ότι είσαι πολύ ξυπνιός άνθρωπος», του λέει, «και θα έρθεις στο παλάτι να σου δώσω την κόρη μου γυναίκα». Ο Τσαγκάρης πήγε στο παλάτι και όταν πέθανε ο βασιλιάς, κυβέρνησε αυτός τον τόπο καλά και δίκαια.
Ξεκινάμε και τώρα τη συζήτησή μας. Γι' αυτό σας έχουμε και σας εδώ. Πώς σας φάνηκε το παραμύθι? Τι λες, Αθανάση?
Ωραίο ήταν.
Ωραία ήταν και έξυπνο, το κόλπο,
ναι,
του στρατιώτη.
Και εμένα μου άρεσε.
Να δούμε, Στέφανε, τώρα να συζητήσουμε λίγο. Μήπως ξέρετε εσείς να μου πείτε, ξέρετε έτσι λίγα πράγματα για τη ζωή των πρώτων χριστιανών? Σήμερα το θέμα μας θα στραφεί, τη συζήτησή μας, γύρω από τη ζωή των πρώτων χριστιανών. Θέλετε κάτι, ξέρετε κάτι από το σχολείο να μου πείτε?
Ναι.
Ο Στέφανος.
Να πω κάτι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι ο Στέφανος σήκωσε πρώτα στο χέρι, μην τσακωθείτε. Έλα, Στέφανε.
Ότι οι παλιοί χριστιανοί στα βασανιστήρια και επειδή οι άρχοντες τότε δεν πίστευαν στον αληθινό Χριστό και ήταν ειδωλολάτρες, πίστευαν πιο πολύ από εμάς, γιατί έδιναν ακόμα και τη ζωή τους, αλλά δεν άλλαζαν την πίστη τους.
Mm-hmm. Και δεν φοβόταν, δεν φοβόταν το θάνατο. Μάλιστα. Σ' ακούμε και εσύ, Αθανάσια, κάτι θέλεις να μας πεις? Το ίδιο. Αυτό, δηλαδή, σου έχει μείνει από το μάθημα που κάνετε στο σχολείο η μεγάλη τους πίστη.
Εμείς τώρα έχουμε όλα τα καλά και πάλι δεν στρεφόμαστε προς τον Χριστό.
Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, για να μην τα έχουμε έτσι στη ζωή μας μπερδεμένα για το ποια πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά, θα έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό αποφασίσαμε στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε. Να δούμε πώς είναι η πραγματική χριστιανική ζωή που όλοι πρέπει να ζούμε. Θα φέρουμε σαν υπόδειγμα λοιπόν στη ζωή μας τους πρώτους χριστιανούς, που είναι πράγματι μοναδική και υποδειγματική η ζωή τους. Για να μπορέσουμε, παιδιά, να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που σας είπα, το υπόδειγμα της ζωής των πρώτων χριστιανών, θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από τις πράξεις των Αποστόλων που μας το έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει τα πιο βασικά στοιχεία της ζωής των πρώτων χριστιανών. Σας διαβάζω λοιπόν αυτή τη σχετική περικοπή και σας παρακαλώ να μου προσέξετε όλα τα στοιχεία, γιατί αυτά πρέπει να αποτελούν τη βάση και της δικής μας πνευματικής χριστιανικής ζωής. Αλλιώς είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Ας προσέξουν λοιπόν, μικροί και μεγάλοι. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος πολλά τέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά. Και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση καθότι αν τις χρίαν είχε. Καθημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό. Κλώντες τε κατοίκον άρτων μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας. Ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Τώρα να σας διαβάσω για να καταλάβετε καλύτερα και την απόδοσή του στα νεοελληνικά. Να λοιπόν η ερμηνεία. Οι πρώτοι χριστιανοί όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους επικοινωνία. Συντέλεση της Θείας Ευχαριστίας είναι εκείνο που μας λέει τη κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Ένα δέος και θαυμασμός κατήχε όλους όσοι έβλεπαν τα πολλά και εκπληκτικά θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι. Και όλοι οι πιστοί ζούσαν σε ένα τόπο και τα είχαν όλα κοινά. Ακόμα πουλούσαν και τα κτήματά τους και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια των χριστιανών, έπαιρναν μέρος στην κοινή τράπεζα, δηλαδή στο φαγητό, γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία καινούριους πιστούς. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε? Τα καταλάβατε?
Ναι.
Είναι πολύ εντυπωσιακά. Ας κάνουμε στην αρχή έτσι μερικά γενικά σχόλια πάνω σε αυτή την περικοπή. Εκείνο που σας έκανε περισσότερο εντύπωση, θέλω να μου πείτε. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτά που διαβάσαμε?
Να πω μήπως.
Ναι, έλα σε ακούω.
Μήπως ότι όλα τα λεφτά τους και όλα τα πράγματα τους τα δίνουν ένας τον άλλον και τα λεφτά τους τα μοιράζαν στους φτωχούς και πουλούσαν τα κτήματά τους και τα δίναν σε άλλους ανθρώπους
που είχαν ανάγκη. Πολύ ωραία. Δηλαδή βλέπουμε μια μεγάλη προσφορά αγάπης. Δεν κρατάνε για τον εαυτό τους τίποτα από αυτά που τους δώρησε ο Θεός, γιατί ό,τι έχουμε είναι δώρο που μας δώρησε ο Θεός.
Ναι.
Ούτε τσακώνονται για ένα μέτρο γης όπως το συνηθίζουν πολλοί, μάλιστα
ναι, στην
Κέρκυρα. Αλλά σε αυτόν που είχε ανάγκη, δωρίζανε και, και την περιουσία τους. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Αλλά θέλετε λίγο να δούμε όμως αυτοί οι χριστιανοί που δεν μοιάζουν και τόσο πολύ με τους σημερινούς. Ποιοι να είναι αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί? Ποιοι να είναι, δηλαδή?
Οι πρώτοι χριστιανοί
τι εννοούμε? Τι εννοούμε όταν λέμε οι πρώτοι χριστιανοί? Αυτοί που άκουσαν, από ποιους πρώτα απ' όλα άκουσαν?
Από τους μαθητές του Χριστού πρώτα τη θρησκεία.
Άκουσαν δηλαδή το κήρυγμα του χριστιανισμού από τους ίδιους τους Αποστόλους. Έτσι, μετά την Πεντηκοστή λοιπόν άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο και τους άλλους, κατανόησαν όλα όσα τους είπε, μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν και έτσι αποτέλεσαν την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Ήταν δηλαδή περίπου 3.000 πιστοί η πρώτη χριστιανική κοινότητα και προσπαθούσαν με αποφασιστικότητα, αγωνίζονταν να κάνουν πραγματικότητα στη ζωή τους την αλήθεια του Ευαγγελίου. Είναι εκείνοι λοιπόν που στη ζωή τους ήταν κυριολεκτικά εφαρμοσμένο το Ευαγγέλιο. Ζούσαν όλοι σαν μια οικογένεια. Γενικά οι πρώτοι χριστιανοί ήταν άνθρωποι απλοί, όμοιοι με εμάς, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες δυσκολίες και σε ένα περιβάλλον και εκείνο, μην νομίζετε ότι δεν ήταν αμαρτωλό και το περιβάλλον τους ήταν καθαρά αμαρτωλό.
Ας κάνουμε... Σήμερα όμως είναι και σήμερα πολύ αμαρτωλό.
Και σήμερα πολύ αμαρτωλό. Είχαν και εκείνοι δυσκολίες λοιπόν, όχι μόνο εμείς. Όμως εκείνοι τα κατάφεραν καλά.
Υπάρχει μια διαφορά.
Έλα Στέφανε, σ' ακούμε.
Το δικό τους περιβάλλον ήταν αμαρτωλό. Επειδή ήταν οι Ρωμαίοι οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες.
Ναι.
Και το δικό μας περιβάλλον είναι αμαρτωλό, ενώ είναι όλοι χριστιανοί.
Ναι.
Δεν ακούμε τη λέει ο Χριστός.
Δεν είναι και όλοι χριστιανοί, αλλά εντάξει, ναι.
Οι περισσότεροι τουλάχιστον.
Αδιαφορούμε για το λόγο του Θεού. Πολύ καλή παρατήρησή του και πιστεύω ότι μας βοηθάει για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη όρεξη τη συζήτησή μας. Όμως, μια και στη σημερινή μας εκπομπή καλούμαστε να κάνουμε ένα ξεκίνημα για την καινούργια μας ζωή, σαν χριστιανοί, εμείς, εμείς τα παιδιά, καλά είναι να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι που λέγεται «Εμπρός να κινήσουμε όλοι μαζί». Ποιος θέλει να μας διαβάσει τα λόγια? Ποιος τα έχει?
Να το διαβάσω.
Μα είσαι έτοιμος?
Ναι. εμπρός να κινήσουμε όλοι παιδιά με την πίστη, με χαρά, να φέρουμε μήνυμα σε όλη τη γη για μια καινούρια ζωή. Μήνυμα, μήνυμα, νέο λαμπρό, επιστροφή στο Χριστό. Εμπρός παιδιά, με φλόγα στην καρδιά. Όλοι να έρθουμε κοντά στο Χριστό, το μόνο οδηγό. Να πάμε να βρούμε σε αυτόν τη χαρά, την αληθινή χαρά. Πίστευε, πρόσμενε όσο θα ζεις, τον Ιησού μας μια μέρα θα δεις, εκεί ψηλά να σου χαμογελά. Ζούμε σε πάμφωτους κόσμους παιδιά, σε ατέλειωτη ομορφιά. Κι είναι η ζωή μας τραγούδι χαρά, αληθινή χαρά. Πίστη, αγάπη, χαρά και αρετή, κι ό,τι ποθεί μία ψυχή. Εμπρός παιδιά, με τη φλόγα στην καρδιά.
Πολύ ωραία, να το ακούσουμε παιδιά.
Καινούργια ζωή. Μήνυμα, μήνυμα, νέο λαμπρό, επιστροφή στο Χριστό. Εμπρός παιδιά, με φλόγα στην καρδιά. Όλοι να έρθουμε κοντά στο Χριστό, το μόνο οδηγό. Πάμε να βρούμε σ' αυτόν τη χαρά, τα αληθινή χαρά. Πίστευε, πρόσμενε όσο θα ζεις, τον Ιησού μας μια μέρα θα δεις, εκεί ψηλά, να σου χαμογελά. Μήνυμα, μήνυμα, νέο λαμπρό, επιστροφή στο Χριστό. Εμπρός παιδιά, με φλόγα στην καρδιά. Ζούμε σε πάμφο τους κόσμους παιδιά, σα τελειωτό ομορφιά. Κι είναι η ζωή μας τραγούδι χαρά, αληθινή χαρά. Πίστη, αγάπη, χαρά κι αρετή, κι ό,τι ποθεί μια ψυχή. Εμπρός παιδιά, με φλόγα στην καρδιά. Μήνυμα, μήνυμα, νέο λαμπρό, επιστροφή στο Χριστό. Εμπρός παιδιά, με φλόγα στην καρδιά.
Πολύ ωραίο το τραγούδι παιδιά μου. Και μετά λοιπόν από αυτά που είπαμε πριν, ας έρθουμε έτσι γενικά να δούμε και μερικές πιο συγκεκριμένες πτυχές της ζωής των πρώτων χριστιανών που έχουν άμεση σχέση με τη δική μας τη ζωή. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που μας δίνει αυτή η περικοπή που διαβάσαμε πριν? Θες Στέφανη να μας πει το πρώτο στοιχείο, τι μας λέει? Αν θυμάσαι, ήσαν δε προσκαρτερούντες, τι λέει, τη διδαχή των Αποστόλων.
Ο κόσμος περίμενε με λαχτάρα το τι θα πούνε οι Αποστόλοι για να τον πιστέψουν άλλοι και άλλοι να μην πιστέψουν.
Πολύ ωραία. Ήταν λέει προσκαρτερούντες. Δηλαδή περίμεναν με λαχτάρα, αφοσιωμένοι, ήταν αφοσιωμένοι.
Ναι, ναι.
Μήπως εσείς γνωρίζετε ποια ήταν η διδασκαλία των Αποστόλων? Τι λέτε εσείς? Ήταν πουθενά γραμμένη? Αυτό θέλω να τονίσουμε. Τι λες Στέφανε?
Όχι, αλλά την είχαν μάθει από το δάσκαλό
προφορικά,
τους.
Προφορικά, έτσι. Η διδασκαλία λοιπόν ήταν προφορική. Η προφορική διδασκαλία των Αποστόλων για τη γέννηση του Χριστού, για όλα τα περιστατικά, για τη ζωή του, για τη διδασκαλία του Χριστού μας, τα θαύματα που είχε κάνει και προπαντός για τη θυσία του πάνω στο Σταυρό, το θάνατο, την Ανάσταση του Χριστού και όλα όσα συνέβησαν. Όλα δηλαδή αυτά ήταν πρωτόγνωρα και πρωτοφανή και πολύ ενίσχυαν την πίστη και τον αγώνα των πρώτων χριστιανών, όλα αυτά που μάθαιναν. Γι' αυτό λοιπόν πώς μας λέει πως άκουγαν οι πρώτοι χριστιανοί τη διδασκαλία των Αποστόλων, πώς μας το λέει μέσα τη λέξη, προς Θυμάστε, προσκαρτερούντες.
Προσκαρτερούντες.
Έτσι, αφοσιωμένοι, άκουγαν με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση.
Μάλιστα.
Δεν μιλάτε, έχει αυτό καμιά ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή το ότι άκουγαν το λόγο του Θεού με αφοσίωση?
Βεβαίως.
Έχει. Γιατί, ναι. Τι νομίζετε?
Νομίζω πως επειδή τον, ήθελαν να τον ακούσουν με σημασία για να μετά να μπορέσουν να διαλέξουν αν θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο του Ιησού.
Μάλιστα.
Ή την ιδωλολατρεία.
Μάλιστα. Δηλαδή θα λέγαμε ήταν αποφασισμένοι, διψούσαν να ακούσουν για να μάθουν και να αλλάξουν τρόπο ζωής.
Ναι,
αφού πίστεψαν, ναι, στον Χριστό και βαφτίστηκαν.
Ναι.
Αυτό λοιπόν σημαίνει. Δεν μου λέτε τώρα, αυτή πάση θυσία θα άλλαζαν τη συμπεριφορά τους. Το είχαν αποφασίσει αυτό το πράγμα, έτσι. Περίμενε να δούμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για μας? Τα λόγια του Θεού δηλαδή, πώς πρέπει να τα ακούμε? Είτε τα ακούμε εδώ στην εκπομπούλα μας και εσείς παιδάκια στο σπίτι σας, είτε τα ακούμε στην εκκλησία,
σε κηρύγματα,
είτε σε διάφορα κηρύγματα, είτε ακούμε στο κατηχητικό μας, ναι, στο κατηχητικό μας, είτε τα διαβάζουμε από ένα βιβλίο, ένα περιοδικό,
το σχολείο,
είτε στο σχολείο,
και στο σχολείο τα κάνουμε ειδικά θρησκευτικά,
τα σκεφτικά μας, έτσι. Πώς πρέπει να τα ακούμε όλα αυτά τα λόγια?
Πρέπει εκτός από το να ακούμε να τα προσέχουμε και να τα κάνουμε
και να έχουμε μέσα μας απόφαση ότι θα τα εφαρμόσουμε.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και αυτό σας παρακαλώ πολύ, και εσείς που μας ακούτε παιδιά, μικρά και μεγάλα παιδιά, αλλά και εσείς που είστε εδώ κοντά μας, να το προσέξετε πάρα πολύ. Το Λόγο του Θεού τον ακούμε όχι απλά να το μάθουμε σαν μάθημα εγκυκλοπαιδικά, έτσι, αλλά, ναι, για να αλλάξουμε στάση ζωής, για να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της ζωής των πρώτων χριστιανών. Σ' ακούμε. Θέλεις να μας πεις, Θανάση μου, θυμάσαι τι μας έλεγε? Ότι ήταν προσκαρτερούντες και εσύ τι άλλο πράγμα?
Και ήταν όλοι μαζί.
Την κοινωνία, ε?
Ναι, ήταν όλοι μαζί στην κοινωνία μαζί. Ήταν φίλοι, ήταν πολύ παρέα.
Επικοινωνία, σου θυμίζει τη λέξη επικοινωνία? Πολύ ωραία. Ήθελαν λοιπόν να είναι όλοι μαζί.
Και παλιά ήταν που μαζεύονταν στο ίδιο σπίτι.
Ναι, θα το πούμε και παρακάτω, εκεί που θα πούμε και για την προσευχή. Το λέει και εξάλλου και στο κείμενο που διαβάσαμε παρακάτω. Λοιπόν, ήταν, λέει, προσκαρτερούντες στην κοινωνία. Ήταν δηλαδή τόσο αγαπημένοι οι πρώτοι χριστιανοί, που λαχταρούσαν να είναι πάντα μαζί. Να έχουν επικοινωνία, να συμμετέχουν σε κοινά τραπέζια. Μήπως θυμάστε, αλήθεια, από τα θρησκευτικά σας πώς τα λέγανε αυτά τα κοινά τραπέζια των πρώτων χριστιανών? Ποιος θυμάται? Βλέπω διστακτικά χεράκια, θυμάστε? Θρησκευτικά της Τετάρτης μάλλον είναι. Έλα, λέει. Θυμάσαι? Από Α. Α, είχα. Ναι, έλα. Πες το, αυτό είναι. Δεν τα θυμάστε. Αγάπες.
Αγάπες
λοιπόν λέγονταν. Ναι, τώρα το καταθυμηθήκατε και δύο. Λοιπόν, και γιατί τα λέγανε αγάπες?
Γιατί όπως μας ζευγόνταν όλοι εκεί πέρα, ήταν όλοι αγαπημένοι.
Μπράβο, η αγάπη ήταν ολοφάνερη στα πρόσωπά τους και ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της συγκέντρωσής τους. Η αγάπη έδινε λύση σε όλα τα προβλήματά τους. Ήταν μεταξύ τους αδέλφια αγαπημένα και αν προέκυπτε κάποια διαφορά, την έλυναν με την αγάπη και το Λόγο του Θεού. Ας έρθουμε τώρα να δούμε αυτό τι σημαίνει για μας, τους σημερινούς χριστιανούς. Ειδικά για τα ομαδόπουλα και γενικά εμείς τα μικρά παιδιά.
Ναι.
Τι λέτε να σημαίνει? Ποιο πρέπει να είναι και το δικό μας κυριότερο χαρακτηριστικό? Να θέλουμε κι εμείς να είμαστε με τους φίλους μας, έτσι?
Με τους φίλους μας, ναι.
Με τους φίλους και αδερφούς μας, θα έλεγα, με τους αδερφούς χριστιανούς μας. Να είμαστε γι' αυτό. Είμαστε μια συντροφιά αγαπημένη και δεμένη μεταξύ μας, αλλά και με τους άλλους πιστούς. Ειδικά, ξέρετε πότε? Όταν θέλουμε να βρεθούμε μαζί στην εκκλησία, την Κυριακή, ναι, σε άλλες λειτουργίες.
Ναι, ναι.
Όταν στο κατηχητικό πηγαίνουμε μαζί στην ομάδα μας εκεί, έχουμε λαχτάρα να πάμε. Ή ακόμα και στην κατασκήνωση. Πηγαίνετε στην κατασκήνωση?
Έχει ακόμα.
Όχι, είστε μικρή. Ο Σεβασμιότατός μας κάθε καλοκαίρι στο Κασιόπι λειτουργεί τις κατασκηνώσεις. Είναι χωριστή περίοδο για αγόρια και χωριστά για κορίτσια. Και εκεί πραγματικά νιώθουμε τόσο ενωμένοι όλοι μεταξύ μας. Και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τους πειρασμούς και τις παγίδες του πονηρού. και να μπορεί να ενισχύει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Αν κάποιος περνάει κάποια δυσκολία, να ξέρει ότι υπάρχουν γύρω του φίλοι που μπορούν να τον στηρίξουν. Αν δεν είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι μεταξύ μας, αν δεν είμαστε μια συντροφιά δεμένη, είτε αυτό είπαμε λέγεται κατασκήνωση, είτε κατηχητικό, ή ενορία, τότε είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει κάποιος πέρα μόνος του, και μάλιστα στη χριστιανική ζωή. Συντροφικότητα λοιπόν. Και να σας πω και κάτι άλλο, να μην ξεχνάτε να προσεύχεστε και για τους φίλους αδερφούς σας, ειδικά όταν είναι ασθενείς ή όταν έχουν κάποια προβλήματα. Ας ακούσουμε όμως το τραγούδι της χαράς.
Χαράς, τραγούδι αντυχή που σκορπά τις λύπεις της σιγή. Και ένας στρατός γοργός ορμά του Χριστού να φέρει τη χαρά. Με τη φλόγα και την πίστη στην καρδιά, με το μέτωπο που λάμπει από χαρά, ξεκινήσαμε πρωί με την αυγή, το Χριστό να φέρουμε σ' όλη τη γη. Εργάτες του καλού εμείς, στο στρατή που φέρνει στο σταυρό, χαρά μας για κάθε ψυχή, το ξεκίνημα είναι γοργό. Στις χαράς του κόσμου ανταμώσαμε, το Χριστό τη θέλησή μας δώσαμε, δεν μας σκιάζει ο κόπος ούτε ο ίδρος, εις το πλάι μας πάντα στέκει ο Χριστός, γελαστή βαδίζουμε όλοι εμπρός.
Ωραία, ας το ακούσουμε. Δούμε τώρα, παιδιά, μετά από αυτό το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ζωής των χριστιανών που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τι λέτε, Απόστολος μάλλον Λουκάς. Ναι.
Να πω. Mm-hmm. Το τρίτο είναι η κλάση του άδερτου.
Δηλαδή ήταν προσκαρτερούντες, περίμεναν με λαχτάρα,
ναι.
Την κλάση, θα έλεγα, το τεμαχισμό, έτσι. Του άρτου. Και πότε γίνεται αυτή η κλάση του άρτου, τι εννοούν δηλαδή?
Στη Θεία Λειτουργία.
Μάλιστα.
Που κόβεται.
Μας θυμίζει.
Μας θυμίζει.
Και το μυστικό δείπνο. Ναι.
Ναι.
Τι έκανε ο Χριστός μας στο μυστικό δείπνο, θυμάστε?
Που πήρε το ψωμί και, mm-hmm. το, και
τον έκοψε.
Το ευλόγησε και το έκοψε. Mm-hmm. Και λέει τούτο.
Σε εσύ. Κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του.
Ναι. Ναι.
Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου. Και μετά. Πήρε εξ αυτού πάντες, yeah. αφού πήρε το κρασί και τους έδωσε. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί είχαν ζωντανή συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι λαχταρούσαν, ποθούσαν μέσα τους πότε θα έρθει η ώρα να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας.
Ναι.
γιατί η Θεία Κοινωνία ήταν το κέντρο της ζωής τους. Και όπως το σώμα μας καθημερινά για να ζήσει έχει ανάγκη να τραφεί, έτσι και η ψυχή μας πρέπει να τρέφεται με τη Θεία Κοινωνία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, αν θέλουμε να είμαστε δυνατοί και να μην λυγίζουμε μπροστά στις δυσκολίες και να τα βγάλουμε πέρα με τους πειρασμούς. Έτσι. Να, ναι. Μήπως όμως θυμηθήκατε κάτι που είχαμε πει μια άλλη φορά και για τις προηγιασμένες λειτουργίες? Νομίζω μας το έχεις πει, Στέφανε, με εσύ.
Ναι, πως επειδή ήθελαν πάντα να κοινωνάνε, επειδή δεν κοινωνούσαν μόνο την Κυριακή, αλλά και στο ενδιάμεσο της εβδομάδας, την νηστεία του Πάσχα, είπανε να κάνουν την προηγιασμένη που γινόταν κάθε Τετάρτη για να κοινωνάνε στο ενδιάμεσο της εβδομάδας.
Ναι, μάλιστα. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν.
Γιατί είχε επέθος και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και εκεί.
Επειδή δεν τελείται κανονική θεία λειτουργία λόγω της πένθυμης Σαρακοστής, αποφάσισα να το τεμάχιο του Άρτου να είναι προηγιασμένο από την Κυριακή και να τελείται και μεσοβδόμαδα η Θεία Λειτουργία, η προηγιασμένη. Βέβαια, ήρθε και κατόπιν μια σύνοδος της Εκκλησίας μας που επικύρωσε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε δυνατοί, όπως είπαμε, πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Ειδικά στις θλίψεις, στις αρρώστιες μας. Να παίρνουμε δύναμη από τη χάρη του Θεού. Αλλά φυσικά και για αυτό το θέμα, για τη Θεία Κοινωνία, θα μιλήσουμε και άλλη φορά σε εκπομπούλα μας. Θέλω τώρα να σταθούμε και σε ένα τέταρτο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό των χριστιανών. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Λουκάς μας λέει ότι ήταν προσκατερούντες και κάτι άλλο. Ξένα άλλο πράγμα. Μήπως θυμάσαι εσύ, Αθανάσιε, τι άλλο ήταν προσκατερούντες? Εκτός από τη διδασκαλία, εκτός από την επικοινωνία, που είπαμε την κοινωνία και από τη Θεία Κοινωνία, ήταν προσκατερούντες και τι άλλο? Στην προσευχή. Πολύ σωστά. Τις προσευχές λοιπόν, λέει ο Απόστολος Λουκάς. Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό της προσευχής, παιδιά. Να δούμε και τι σημασία έχει για μας. Εσείς τι λέτε, να έχει σημασία?
Ναι, έχει πολύ μεγάλη.
Ναι. Δηλαδή τι θα πει να είμαστε αφοσιωμένοι στην προσευχή?
Πρέπει να κάνουμε προσευχή, γιατί και είναι καλό, αλλά και ο κάθε χριστιανός πρέπει οπωσδήποτε να κάνει την προσευχή του.
Να μιλάει με το πιο αγαπημένο, με το πιο αγαπημένο του, με τον ίδιο το Θεό. Όπως μιλάμε με τον μπαμπά μας, τη μαμά μας, και τους ζητάμε πολλές φορές και αυτά που θέλουμε, έτσι να μιλάμε, να επικοινωνούμε με το Θεό μέσω της προσευχής μας και να του ζητάμε αυτά που θέλουμε. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας είπε να ζητάτε και να σας δοθούν. Άμα ζητάτε, έτσι εγώ θα σας δώσω. Στην προσευχή μας λοιπόν μπορούμε να ζητάμε από το Θεό διάφορα πράγματα, έτσι όπως τα ζητάμε από τον πατέρα μας, από τη μανούλα μας, με αγάπη, να τον δοξάζουμε για αυτά που μας χαρίζει.
Πρέπει με απλά, να τον ευχαριστούμε.
Έτσι, με απλά λόγια που να βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας και σιγά σιγά να μαθαίνουμε και διάφορες προσευχούλες της Εκκλησίας μας. Σημασία όμως έχει να βγαίνουν τα λόγια αυτά που λέμε μέσα από την καρδιά μας, όχι έτσι απλά να τα μαθαίνουμε και να τα λέμε μηχανικά. Γι' αυτό πολλές φορές και να λέτε τα λογάκια που μαθαίνετε, αλλά άμα μερικές φορές δεν τα πολύ καταλαβαίνετε, καλά είναι να λέτε μέσα από την καρδιά σας λογάκια. Έτσι και σιγά σιγά θα τα μάθετε και εκείνα με τη συμμετοχή σας στη Θεία Λειτουργία. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι να έχουμε και εμείς μεγάλη λαχτάρα για την προσευχή. Όπως θέλουμε να ακούσουμε και να μιλήσουμε με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που είναι μακριά, στην Αυστραλία, στο εξωτερικό, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να είναι, έτσι να έχουμε λαχτάρα να μιλήσουμε, να σταθούμε κάποια στιγμή της μέρας να μιλήσουμε με την καρδιά μας στο Θεό και στην Παναγία μας φυσικά. Θυμάστε μήπως να αναφέρετε κάποια περιστατικά από την Αγία Γραφή που μας φανερώνει ότι η προσευχή των πρώτων χριστιανών είχε πολλά θαυμαστά αποτελέσματα? Θυμάστε μήπως από τα θρησκευτικά σας κάτι, να σας βοηθήσω εγώ να ακούσω? Προσεύχονταν οι χριστιανοί και γινόταν θαύματα.
Ναι, γινόταν πολλά θαύματα.
Ναι, θυμήθηκα.
Θυμήθηκε, σε ακούμε, ναι. Στέφανε.
Τη φυγή από την Αίγυπτο.
Ναι, εσύ μιλάς τώρα για τους... Τους Ισραηλίτες, ας πούμε.
Τους Ισραηλίτες.
Ναι. Μιλάω για τους πιο καινούριους χριστιανούς μετά Χριστόν. Μετά τη διδασκαλία του Χριστού μας.
Πολλοί άγιοι.
Άγιοι, ναι.
Που έκαναν θαύματα.
Και κατά την ώρα του μαρτυρίου τους, έκαναν ναι, θαύματα. Μάλιστα.
Και, έλεγα, και όταν ας πούμε το σκότωναν, έλεγαν στο Θεό να συγχωρέσει τους δήμους τους.
Μιμούταν τον Ιησού Χριστός αυτό, που συγχώρεσε τους σταυρωτές του.
Ναι.
Το ίδιο έκανε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, Στέφανέ μου.
Ναι.
Έτσι. Αλλά ακούστε λίγο. Ήτανε, λέει, όλοι μαζί συγκεντρωμένοι οι χριστιανοί και προσεύχονταν. Πότε, θυμάστε, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν κατέβηκε το πνεύμα το Άγιο.
Πνεύμα και κάτσε το κεφάλι του σαν φλόγα.
Έτσι λοιπόν προσεύχονταν εκείνη τη μέρα. Ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί και προσεύχονταν. Και πότε άλλοτε, ακούστε, λέει, όταν ήθελαν να διαλέξουν τους 7 διακόνους, για να γίνει επιτυχημένη η επιλογή των 7 διακόνων, έγινε αυτό έπειτα από προσευχή. Ή ακόμα, ή ακούστε, όταν ο Απόστολος Πέτρος ήταν στη φυλακή, όλοι οι πιστοί μαζεμένοι έκαναν εκτενή, τι σημαίνει αυτό, μεγάλη δηλαδή, και με πολύ ένταση προσευχή. Αποτέλεσμα ήταν η αποφυλάκηση του Πέτρου με θαυμαστό τρόπο από τον Άγγελο. Ναι. Ο Πέτρος πήγε στο σπίτι που ήταν μαζεμένοι και τους βρήκε να προσεύχονται. Δηλαδή εκείνοι προσεύχονταν για τον Απόστολο Πέτρο, και ο Απόστολος Πέτρος με τη βοήθεια του Θεού που του έστειλε έναν άγγελο
αποφυλακίστηκε.
Βλέπετε τη δύναμη της προσευχής λοιπόν. Μήπως θυμάστε τι έγινε και με τη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους? Ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόντουσαν μέσα στη φυλακή.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Και τι έγινε,
και,
Στέφανε?
Έγινε
μισό λεπτό, έδεσε το λόγο στο Στέφανε.
Σεισμός.
Ναι.
Και οι φρουροί έπεσαν κάτω, έτρεξαν μερικοί και από εδώ και από εκεί. Και αυτοί ξελευθερώθηκαν και έφυγαν.
Άνοιξαν οι πόρτες των φυλακών. Έφυγαν, θυμάστε να έφυγαν.
Όχι, να πω ότι.
Ναι, θυμάστε εσύ.
Ένα στρατιώτη που ήθελε.
Φρουρός.
Μόλις σου είδε, πήγε να αυτοκτονήσει επειδή τη είδε να φεύγουν, αλλά μετά.
Όχι. Μόλις είδε που άνοιξαν οι πόρτες, νόμιζε ότι είχαν φύγει.
Νόμιζε ότι είχαν φύγει, αλλά του είπαν αυτοί ότι ήταν μέσα.
Ναι, ναι.
Και μετά του είπανε ότι. Δεν του είπαν ότι έχουν φύγει, και αυτό του λένε ότι ήταν ένα θαύμα του Χριστό που προσευχότανε.
Και μάλιστα βαφτίστηκε και φρουρός και όλη η οικογένειά του.
Και έγινε χριστιανός αυτός και η οικογένειά του.
Έτσι. Ναι. Θανάση, θέλεις για να ξεκουραστεί λίγο τα παιδιά να μας διαβάσεις και το άλλο μας τραγουδάκι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Την Παλέστρα.
Στο στενό μονοπάτι και τη δική μας τη στράτα, χίλιοι μύρι βαδίζουν δηλωμένοι εχθροί και παλεύουν να αλλάξουν με τη βία το μίσος, την αγνή, την ψυχή μας όπως θέλουν αυτοί. Μη διστάσετε, ξεχάσετε κάθε φόβο, δειλία, η Παλέστρα ζητάει χριστιανούς νικητές. Ξεκινήστε να δώσετε ζωντανή μαρτυρία, το στεφάνι αρμόζει τους πιστούς μαχητές. Μαλή μόνο θα είναι να νομίσουμε τώρα τον αντίπαλο ίσο και τον κόσμο μαζί. Ο αγώνας μας άλλος το σκοτάδι πλήθος μου, αυτός ο οδηγός μας τον ζητούν οι καιροί. Μαλή μόνο θα είναι να νομίσουμε τώρα τον αντίπαλο ίσο και τον κόσμο μαζί. Ο αγώνας μας άλλος το σκοτάδι πληθώρα μου, αυτός ο οδηγός μας τον ζητούν οι καιροί.
Στενό μονοπάτι τη δική μας τη στράτα, χίλιοι μύριοι βαδίζουν δηλωμένοι εχθροί και παλεύουν να αλλάξουν με τη βία το μίσος, την αγνή την ψυχή μας όπως θέλουν αυτοί. Μη διστάστε, ξεχάστε κάθε φόβο, δειλία, η Παλέστρα ζητάει χριστιανούς νικητές. Ξεκινήστε να δώστε ζωντανή μαρτυρία, το στεφάνι αρμόζει στους πιστούς μαχητές. Ξεκινήστε να δώστε ζωντανή μαρτυρία,
στεφάνι αρμόζει στους πιστούς μαχητές. Ίσο και τον κόσμο μαζί. Ο αγώνας μας άλλο στο σκοτάδι πληθώρα. Μόνο αυτός οδηγός μας το ζητούν οι καιροί. Μην διστάστε, ξεχάστε κάθε φόβο δειλία. Η παλέτρα ζητάει χριστιανούς νικητές. Ξεκινήστε να δώστε ζωντανή μαρτυρία. Το στεφάνι αρμόζει στους πιστούς μαχητές. Ξεκινήστε να δώστε ζωντανή μαρτυρία. Το στεφάνι αρμόζει στους πιστούς μαχητές.
Ας έρθουμε τώρα, παιδιά μου, να δούμε ποιο ήταν το πέμπτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής των πρώτων χριστιανών. Ήταν διπλό και μας το δίνουν οι πράξεις των Αποστόλων στο στίχο «Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά». Τι λέτε να φανερώνει αυτό, εκτός από την πίστη τους, ναι?
Ότι όλοι μαζί, ότι είχαν, τα μοιραζόντανε.
Μάλιστα, αυτό με μια λέξη το λέμε κοινοκτημοσύνη, έτσι το λέμε. Έτσι, ναι, κοινοκτημοσύνη, ναι. Μοιράζονταν λοιπόν τα πάντα. Ας το δούμε από πιο κοντά. Ποια σημεία έχουν για το χριστιανό? Ποια σημασία μάλλον έχουν για το χριστιανό τα δύο αυτά στοιχεία? Τι λέτε, χρειάζεται η πίστη?
Ναι.
Έτσι, ναι. Χρειάζεται να τα έχουμε όλα κοινά?
Ναι.
Ναι,
ναι, λίγο, χρειάζεται. Λίγο διστακτικό, ε.
Ναι, δεν θέλω να το κάνει αυτό, αλλά όμως πρέπει.
Στις δυσκολίες πρέπει να βοηθάμε, έτσι.
Ναι, χωρίς μόνο πίστη, στις δυσκολίες, κανονικά.
Ναι, χωρίς πίστη δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει χριστιανός. Η πρώτη λέξη που λέμε όταν βαπτιζόμαστε, ξέρετε ποια είναι? Μάλιστα, επειδή το μωρό δεν μπορεί να μιλήσει, τι λέει ο νονός? Ποιο λέει? Πες
το. Το πιστεύω.
Πιστεύω εις έναν Θεό. Πρώτα λοιπόν ομολογούμε την πίστη μας. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν πίστη ζωντανή. Γι' αυτό δεν φοβόντουσαν ούτε διωγμούς, ούτε μαρτύρια, ούτε ειρωνίες, ούτε τα παρόμοια. Με τη δύναμη της πίστεως τα περιφρονούσαν όλα και προχωρούσαν μπροστά, όπως μας είπε και ο Στέφανος στην αρχή. Την ίδια μεγάλη ζωντανή και αποφασιστική πίστη πρέπει να έχουμε και εμείς, αν θέλουμε να λεγόμαστε καλοί χριστιανοί. Τι λέτε?
Ναι.
Αυτό το έχουμε πει και πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας. Λοιπόν, δυνατή πίστη, αλλά και φιλάνθρωπα αισθήματα. Όσα αγαθά μας δίνει ο Θεός δεν είναι αποκλειστικά δικά μας. Αυτό μόνο να σκεφτούμε θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Πρέπει να τα απολαμβάνουμε μαζί με τους άλλους. Και πρέπει αυτό να το συνηθίσουμε από τώρα, από τη μικρή μας ηλικία. Να είμαστε πρόθυμοι να μοιραζόμαστε με τους άλλους όσα πιο πολλά μπορούμε. Να μην τα απολαμβάνουμε εγωιστικά μόνοι μας. Και εμείς φυσικά θα χαρούμε το καινούριο μας ποδήλατο. Αλλά δεν είναι τόσο κακό αν το δώσουμε και σε κάποιο άλλο παιδάκι να κάνει μερικές βόλτες.
Εδώ δεν το δίνουμε ούτε στον αδελφό μας.
Μάλιστα. Καλά τα λες εσύ λοιπόν, Στέφανε. Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά όλοι μας.
Είναι σίγουρο.
Το ίδιο και για τα παιχνίδια μας. Ή και για τα βιβλία μας. Ακόμα και για τα γλυκά μας. Το ξέρετε και είναι το ανέκδοτο που είχαν τα παιδάκια και λέει μια σοκολάτα και λέει μαμά πάρτε το σας παρακαλώ να το μοιράσετε χριστιανικά. Πάρτε λέει Στέφανα να το μοιράσει χριστιανικά με τον αδερφό σου. Και λέει Στέφανος όχι δεν θέλω, προτιμώ να το μοιράσει ο Θανάσης χριστιανικά. Δηλαδή σου λέει άμα το μοιράσω εγώ θα πρέπει να του δώσω λίγο παραπάνω. Οπότε προτίμησε να το μοιράσει ο άλλος για να πάρει αυτό το παραπάνω. Λοιπόν, ακόμα και στην κατασκήνωση όπως σας είπα. Και εκεί είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να τα έχουμε όλα κοινά. Κοινή προσευχή, είναι κοινό δωμάτιο, κοινά ντουλάπια πολλές φορές. Έτσι. Και κάτι που άλλο που έχουμε κοινό είναι οι γονείς μας.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, μερικά παιδιά όμως ζηλεύουν. Πως ο μπαμπάς ή η μαμά μπορεί να χαϊδεύει λίγο πιο πολύ τον έναν ή λίγο πιο πολύ τον άλλον και νιώθουν μερικές φορές.
Μια στενοχωριά.
Η μαμά και ο μπαμπάς.
Αλλά εγώ δεν νομίζω πως είναι και πολλές φορές αυτό το πράγμα.
Η αγάπη δεν μοιράζεται, η αγάπη πολλαπλασιάζεται για τον μπαμπά και τη μαμά, Να το ξέρετε αυτό, να μην ζηλεύετε. Το ίδιο και συμβαίνει και με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που έχετε μέσα στην τάξη και εκείνη σας αγαπάει όλους το ίδιο και πολύ μάλιστα. Έτσι. Θέλετε να πείτε κάτι, Στέφανε μου, συμφωνείς?
Ναι.
Έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές πρέπει να μοιραζόμαστε, μια και είμαστε και στο ραδιόφωνο τώρα, να μοιραζόμαστε και αυτά που ακούμε ή αυτά που μαθαίνουμε. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά. Δηλαδή πηγαίνουμε στο μαθητικό ή ακούμε κάτι πολύ ωραίο. Καλό είναι αυτό το πράγμα που νιώσαμε εμείς την ωφέλεια στην ψυχή μας να το μεταδώσουμε και σε κάποιον άλλον. Τι λέτε, δεν είναι μια καλή ιδέα για όλους μας?
Ναι, να το λέμε.
Να το λέμε και διαβάσαμε ένα ωραίο βιβλίο με κάποιον Άγιο ή κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ένα ωραίο λογοτεχνικό βιβλίο. Να το μοιραστούμε και με κάποιον άλλον. Αυτό. Αν είναι παππούς, μερικές φορές έχουμε γιαγιάδες και παππούδες που δεν ξέρουν να διαβάζουν.
Ναι.
Ακούστε, παίρνουμε από την Εκκλησία πολλές φορές τη φωνή του Κυρίου που λέει τόσα ωραία πράγματα και εμείς τα εγγονάκια τους δεν καθόμαστε λίγο στην αγκαλίτσα τους να τους τη διαβάσουμε? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο? Αφού ξέρουμε εμείς γράμματα, να πάμε κοντά στη γιαγιά, στον παππού ή σε κάποιον άλλον που δεν ξέρει γράμματα.
Ή φίλος.
Μπορεί να είναι και το μικρό μας αδερφάκι που δεν βγαίνει στο σχολείο, να του διαβάσουμε μια ιστορία. Κάτι. Να μοιραστούμε τη γνώση μας, να μοιραστούμε τη χαρά μας. Τότε νομίζω ότι πολλαπλασιάζεται. Και ο Θεός θέλει μεγαλύτερη ευλογία και χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Να δούμε λοιπόν και ένα άλλο χαρακτηριστικό των πρώτων χριστιανών. Τι λέτε? Τον πρώτο χριστιανό, και έτσι με αυτό θα κλείσουμε τη συγκέντρωσή μας. Μας το λένε οι πράξεις στους στίχους 46-47 που διαβάσαμε. Δηλαδή, για να το θυμηθείτε τώρα, επειδή πέρασε λίγη ώρα, σας το ξαναδιαβάζω. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο κόσμος τους εκτιμούσε. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τι? Ότι ήταν μια καθημερινή λατρεία του Θεού. Γιατί μας λέει κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Έτσι. Εσείς τι έχετε ακούσει, τι ξέρετε από το σχολείο σας για τη λατρεία των πρώτων χριστιανών? Πού μαζεύονταν αλήθεια οι πρώτοι χριστιανοί? Είχανε ναούς?
Όχι, μαζεύονταν σε σπίτια.
Έχετε ακούσει όμως?
Περισσότερες φορές κρυφά.
Ναι, κρυφά. Έτσι, γιατί τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι.
Οι Ρωμαίοι σερκιάζονται.
Και μάλιστα πολλές φορές έχετε ακούσει τη λέξη κατακόμβες?
Ναι, να πω τι είναι.
Τι είναι?
Είναι σκάβανε πολύ βαθιά μέσα στη γη και εκεί πέρα την εκκλησία τους περνούσαν μέσα. Έχω πάει σε κατακόμβες.
Κόμβες στην Ιταλία, έχεις πάει πού?
Όχι, στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος ήταν, αλλά έχω πάει.
Ναι, ναι. Και αυτά ήταν, θα λέγαμε, ήταν κάτι σαν νεκροταφεία μέσα στη γη, βαθιά,
το χριστιανό. Ήταν σαν να λέγαμε σαν
ένα λαβύρινθο.
Μάλιστα.
Το καλοκαίρι είχα πάει στην Ιταλία και είχα επισκεφτεί και τις κατακόμβες και πραγματικά ήταν τάφοι ο ένας πάνω από τον άλλον, σαν πολυκατοικία θα λέγαμε, αλλά υπόγειοι έτσι. Και μέσα στους διαδρόμους και είχαν σχηματίσει και κάποιες μικρές εγκοπές σαν μικρά δωματιάκια.
Είχαν κάτι πόρτες από πέτρες, τις ανοίγανε και μπαίνανε και τις κλείνανε.
Εκεί πέρα λοιπόν πήγαιναν και τελούσαν κρυφά τη Θεία Λειτουργία. Και προσέξτε, κάθε μέρα. Και κάθε πότε κοινωνούσαν, είπαμε? Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα κοινωνούσαν.
Έτσι.
Γιατί κάθε μέρα πηγαίνανε στην εκκλησία.
Μαζεύονταν στην αρχή στον Νότο Ιεροσολύμων. Μετά σε διάφορα σπίτια, όπως είπαμε, όπου άκουγαν τους Αποστόλους, υμνούσαν το Θεό και περίπου κάθε μέρα κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Οι συνάξεις αυτές ήταν ζωντανές. Είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκεί έψελναν όλοι μαζί. Διάβαζαν την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα τους ψαλμούς. Που λεγόταν και μικρό Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αργότερα είχαν τις κατακόμβες, όπως είπαμε, εκεί έτρεχαν να λατρέψουν τον Κύριο στις κατακόμβες, έστω και αν κινδύνευε η ζωή τους. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό της ζωής των πρώτων χριστιανών, που ήταν η λατρεία, ποια σημασία έχει για τη δική μας ζωή σήμερα? Περιμένω λίγο να μου σκεφτείτε. Έχουμε εμείς τις ίδιες δυσκολίες όπως είχαν οι πρώτοι χριστιανοί?
Αλλά σήμερα εμείς ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, να κάνουμε το σταυρό μας, να περάσουμε μπροστά από καμία εκκλησία.
Φοβόμαστε να μας κοροϊδέψουν σήμερα. Ναι. Ενώ οι άλλοι δεν φοβόταν μήπως πεθάνουν, μήπως τους συλλάβουν και πεθάνουν. Εμείς φοβόμαστε να μας κοροϊδέψουν κάποιους και πούν ότι είμαστε χριστιανοί. Τότε κινδύνευαν από την ειδωλολατρεία. Αλλά μήπως και οι σημερινοί νέοι που επηρεάζονται από τα σύγχρονα είδωλα, ας πούμε το σπορ, τα χρήματα, τους διάφορους αστέρες της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου ή και του ποδοσφαίρου και του τραγουδιού. Και αυτοί δεν είναι ψεύτικα είδωλα. Μερικοί βάζουν στο δωμάτιό τους αντί να έχουν την εικόνα του Χριστού. Ας πούμε έχουν την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή ή
ενός τραγουδιστή.
Μεγάλου τραγουδιστή. Δεν λέω να μην θαυμάζουμε και τελικά πολλές φορές συμβαίνει και πέφτουν αυτά τα είδωλα. Για θυμηθείτε πόσα είδωλα, ας πούμε, του ποδοσφαίρου τελικά γίνανε χρήστες ναρκωτικών και τα παιδιά τους είχαν στα δωμάτια τους και τους θαυμάζανε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή και θα μιλήσουμε για ένα πραγματικό είδωλο το οποίο άντεξε στον χρόνο. Θα μιλήσουμε για τον Πελέ. Θέλετε να έρθετε να κάνουμε μια εκπομπή για το ποδόσφαιρο? Τι λέτε?
Ναι.
Ωραία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε λοιπόν για την αξία των καλών ειδώλων, Αλλά μέσα στο δωμάτιό μας να μην έχουμε μόνο αυτούς που θαυμάζουμε, αλλά
και
την εικόνα του Χριστού μας, βέβαια.
Και του Αγίου μας.
Και πολύ καλή παρατήρηση. Το και του Αγίου που έχουμε το όνομά του, γιατί έχουμε και σκοπό να του μοιάσουμε. Γι' αυτό μας δώσανε όνομα Αγίου.
Πρέπει να έχουμε και το βίο του.
Και το βίο του, είστε καταπληκτικοί. Έτσι. Να το ζητήσουμε λοιπόν, αν δεν ξέρουμε, και εσείς παιδάκια, όσοι δεν ξέρετε τη ζωή του Αγίου που φέρετε το όνομά του, καλά θα κάνετε να το ζητήσετε από τον ιερέα της ενορίας σας ή από τους γονείς σας να μάθετε τη ζωή του Αγίου. Σε όλους λοιπόν τους κινδύνους και τους πειρασμούς, η καλύτερη απάντηση είναι ζωντανή συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε δυνατοί χριστιανοί και να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Και βέβαια είχαμε πολλά σήμερα, είπαμε πολλά για τους πρώτους χριστιανούς που ήταν πρώτοι όχι μόνο χρονικά αλλά και ποιοτικά θα λέγαμε. Φυσικά όλα αυτά τα είπαμε όχι για να κάνουμε την εκπομπή μας ή να κάνουμε μια ιστορία σήμερα, αλλά για να τα μιμηθούμε και εμείς στη ζωή μας σήμερα. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί είναι τα μεγάλα πρότυπα και υποδείγματά μας. Γι' αυτό πρέπει να τους θαυμάζουμε. Γιατί συνήθως αυτούς που θαυμάζουμε, είπαμε, τους έχουμε για ιδανικά μας. Μια παροιμία λέει, πες μου το ιδανικό σου, να σου πω τι θα γίνεις. Τα ιδάλματά μας λοιπόν είναι, ας είναι οι πρώτοι χριστιανοί. Οι χριστιανοί που είχαν πραγματικά ζωντανή πίστη. Δεν υπολόγιζαν τη γνώμη των άλλων, δεν επηρεάζονταν από το τι έλεγαν ή το τι τους έκαναν και τις απειλές και τα μαρτύρια των άλλων ή τις ειρωνίες. Θεωρούσαν τον εαυτό τους ευτυχισμένο, μόνο και μόνο, ξέρετε,
επειδή
ήταν χριστιανοί.
Ακριβώς, επειδή ήταν χριστιανοί.
Και δεν τους πείραζε και να πεθάνουν. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστούμε εσάς που είστε κοντά μας σήμερα και μας βοηθήσετε τόσο πολύ. Να ακούσουμε και το τελευταίο μας τραγουδάκι και να βαδίσουμε προς την κορφή,
Ναι. Ναι.
Στις χαράς στη ζωή φέρνει το μονοπάτι που πήραμε αδελφοί στην τροφιά μαζί να ανεβούμε και ψηλά στη φωτεινή κορφή. Στη χρυσή κορυφή ενθίζει η αγάπη σαν κρίνο στην ψυχή. Μπρος παιδιά μαζί να χαρούμε μια ζωή ιδανική αγνή. Χριστός καρτερεί κρατώντας το στεφάνι για κάθε νικητή στην χαρά μαζί του θα ζήσει κάθε αγνή και φλογερή ψυχή.
Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Αθανάση. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας παιδιά. Ευχαριστούμε και τον τεχνικό μας, τον κύριο Βαγγέλη Ραπέργολα που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Καλή εβδομάδα και χαρείτε το τραγουδάκι μας.
Στην κορυφή ανθίζει η αγάπη. σαν κρίνο στην ψυχή. Ρος παιδιά μαζί να χαρούμε μια ζωή ιδανική.